La merca tamamo. L'avventura umana u letterarja ta' Ġwan Mamo fart il-gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
Fl-1920, Demek ta' 60 u miżmur f'kundizzjonijiet mhux tajbin għal saħħtu, kien marit fost l-oħrajn minħabba poplesija li mewtitlu in-naħa tax-xelluk ta' ġismu. U sfaxxaw it-tentattivi tiegħu biex jerġa' lura Malta u jingħad mal-familja tiegħu. Salvu għastarita baqa' jikteb lilu minn Malta u kiteb ukoll lill-mamu biex jippruvaw jgħinu lill-Manuel Demek. F'Novembru tal-1920, bis-saħħa tal-professur dejjem żejra lura, mamu kiteb lill-qastarita biex iħeġġu jingħaqad ma' oħrajn biex jitolbu l-ħelsien ta' Manuel Demek. Kien konvint li Demek baqa' maqful għax f'Malta ma kienx hemm min kellu l-koraġġ jaqbeż għalih. Hekk sejrin inħalluh, kiteb mamu, nibqgħu bla ma naqbżu għalih, ma naqbżu x'għal min qabeż għall-ġid tagħna. Inħalluh imut ġodan id-deżert mimli qamel u bil-ġuħ. Skont Ġwan Mamo, il-pruġunieri l-oħrajn batuhom għax f'pajjiżhom kellhom min jaqbeż għalihom, fosthom il-gvernijiet tagħhom. Imma, kif jgħid mamu stess, aħna m'għandniex gvern. U għalhekk ħeġġeġ lill-qastarita u sħabu biex imorru quddiem l-assembleja u jkellmu lil Filippo xi Berras biex dan jieħu passi għar-repatriazzjoni ta' Manuel Demek. Lill-qastarita l-professur jiktiblu hekk jgħidlu l-qassisin u l-pagun jiġifieri qed jirreferi hawnhekk għal Ġuse Muska ta' Zoppardi, rridu l-mowt tiegħu. U għaw ħani kwota minn dak li kiteb Demek stess, u dak li rridu ġabuh. Inqdob l-Ingilterra u waslu fejn rridu. Nitlob li minn nisel tal-pagun u minn dawk l-oħrajn li assistow mal-edewa tiegħi biex jqerduni ma jiġu qatt mill-qwajn fix-xirka qed jirreferi għax-xirka tal-imdawlin. La tinsewx il-ħsara kbira li għamlulna huma ferħu meta aħna bkejna. Minn meta beda joħroġ fi frar tal-1912, il-ġurnal ta' Ġuse Muska ta' Zoppardi, approvat mill-Knisja ta' Malta, il-ġurnal il-ħabib, li pubblika fost l-oħrajn l-ewwel poezija bil-Malti ta' Dun Karm, attakka kontinwament lill-Demek u lix-xirka tal-imdawlin wara li l-Knisja Maltija skomunikatu fl-ittra pastorali tal-Arċisqof tal-15 ta' Ottubru 1911. Mhux ta' bxejn li l-manuskritt bil-klim ta' Demek miġbur minn mamu li kwota Galja u x'inhu n-nisel ta' dan il-manuskritt għax ovvjament hemm kontroversja fuq dawn il-kitbiet fuq dan il-klim li skont mamu qal Demek lil mamu lejn l-aħħar ta' ħajtu. Jinkludi deskrizzjonijiet tal-kleru bħala The Rascal Clergy of Our Island, Self-Styled Ministers of the Most High. Nies li jekk ma toqgħodx attent għalihom, they conduct you to the jaws of death, like they have done unto me. Klim jgħid jikkwota, skont mamu stess, mamu jgħid li jgħid jikkwota klim ta' Demek li qallu lejn l-aħħar ta' ħajtu. Fitra oħra miktuba fi frar tal-1921, mamu għarraf lill-qastarita li ħadu lill-Demek fis-Sptar Militari Indjan minn flok baħtuh Malta. U li hu kien fadallu biss ftiġranet jaħdem fil-kamp Tork ta' Sidi Bixr. U wara ma kienx se jiġri. Mamu qallu wkoll li Demek kien batut ħafna fil-kamp Indjan. Ma jridux jitilqoh iċ-ċungat jagħmel taħtu mitmuh ikel Indjan. Ftajjar kważi nejja u ċertu ikel li jrid ikollok stonku Indjan biex iġġerħu, jikteb mamu. Meta mmur jien, tajjeb ħażin ikollu jara kif jagħmel u bil-ftit saħħa li fadallu fidu l-waħda inowwel għal ħalqu. Astarita kien imdaħħal fil-Workers Union ta' Malta, u meta din talbet lil-Maltin ta' barra biex jgħinu lil-Union, Astarita għażel lil-Mamu biex ikun il-punt ta' riferiment għal-Maltin tal-Kajr, Lixandra u Port Said. Għalhekk f'Novembru tal-1920, Mamu kitab artiklu bl-isem ta' Il-ħaddiema Maltin. Miktub minn Lixandra naturalment u pubblikat fil-ħmar li fih dan l-artiklu qal li minkejja li dak kollu li sar f'Malta sar briħet il-ħaddiema. Dawn il-ħaddiema ġifieri kienu għadhom qed jgħixu fil-miżerja. Ġwan Mamu ħejja manuskritt bl-isem ta' 2673 Maxims, Aphorisms, Epitaphs, Poems and Other Sayings. Or what the Maltese philosopher Edem Eck has told me before he died. Mamu jgħid li kien preżenti meta miet Manuel de Mek f'April tal-1920 u mar jiġri għal assis biex jassisti lil marit fl-aħħar waqtiet ta' ħajtu. Imma hemm min għandu dubji dwar dan il-fatt. Hemm min jgħid li Mamu fil-fatt ma kienx preżenti u kien qiegħed jaqla minn żniedu fl-aħħar mill-aħħar. Id-dubju u jinxteħed fuq dan il-moment importanti tal-ħajja ta' Mamu minħabba li meta Mamu stess ħabbar il-mewt ta' Dimek fil-gazzetta il-ħmar ta' 30 ta' April 1921, ħasbal li diffiċli biex tifmu fid-data u qal li Dimek miet fi 17 meta skont Francis Gallia miet fil-fatt fit 18 tax-xahar. Gallia jinterpreta dan l-iżbal, jipprova jifhem dan l-iżbal b'dan il-mod jgħid forsi Dimek fil-fatt miet fil-lejl ta' bejn dawn il-jumejn bejn 17 u 18 u allura Mamu meta kiteb dik in-nota li deret fil-ħmar żbalja minħabba li kienet xi ħaġa li seħħet bil-lejl. Fl-aħħar artiklu miktub fl-Eġittu, Mamu jirrakkonta dak li seħħ fir-Rivoluzzjoni fl-Eġittu meta l-Eġizzjani ħarġu fit-toroq bejn l-20 u s-26 ta' Mejju 1920. Jgħidu għall-awtonomija u jattakkaw l-istazzjonijiet tal-Pulizija u jħarbu l-ħabsin. Skont Mamu, l-attakk kien immirat l-aktar lejn l-Ewropej, speċjalment il-Griegi, u fost il-Maltin kien hemm ukoll 3 Maltin u persuna oħra mitlufa. It-taqlib u l-vjolenza li ra l-Eġittu waslu lil Mamu biex jibda jaħseb biex jitlaq minn hemm u f'Awwissu tal-1921 applika l-passaport f'isem John B. Mamu u 8 wara kiseb il-permess biex jitlaq mill-Eġittu fejn kien għex għal 8 snin mill-1913 imma bid-dritt li jerġa' lura l-Eġittu jekk irid. Fit-12 ta' Settembru tela fuq il-vapur SS Faust u salpa lejn Malta. U niżel Malta fis-16 ta' Settembru jiġifieri 3 ijiem qabel ma qala l-35 sena. U mar joqgħod maħutu Mabli u Giuseppi f'ħalluqa. Ftit ijiem wara il-ħabib tiegħu Guillermo Arena ippubblikalu l-poeżija Il-ġmiel tal-ħolqien fil-gazzetta tiegħu il-ħmar. Xogħol għall-qalb Mamu li nkiteb meta kienet jaqra kotba dwar l-astronomija u x-xjenza tal-univers. Fit-tielet ġimgħa ta' Ottubru saru l-ewwel elezzjonijiet ġenerali li fihom ħasem il-Partit Laburista u skont Francis Gallia. F'dan il-partit Mamu lema ħittama u sejħa li għal snin twal instemet ħierġa mill-fomm u l-pinna ta' Manuel de Mek. Ispirat mid-diskors soċjali ta' nies bħal Alfons Maria Gallia, Mamu kitab artiklu bl-isem ta' lil-ħaddiema Maltin imxandar fit-tieni jum tal-elezzjoni li fih tkellem dwar il-fidwa tal-ħaddiema u ħeġġiġhom biex ħarsu lejn il-ġnus tan-naħa ta' fuq tal-Ewropa li hu naturalment kienu jishom bħala superjuri, modell ta' dak li għandhom ikunu il-Maltin. Għalilhom ukoll li l-arma tagħhom hija dik bil-martellu t-tnalja, il-moħrit u l-minġel. Għodot li jġibu l-barka għax bihom jaraw id-dawl, jiksbu x-xogħol u jersqu lejn l-lena u l-progress U din is-sintesi li qed jagħmel Francis Gallia fil-biografija tiegħu naħseb li hija sintesi mill-aqwa tal-kredu personali u politiku ta' Juan Mamo. Fil-ktieb tiegħu tal-1984, Juan Mamo il-kittieb tal-riforma soċjali Oliver Frigiri jikteb hekk. Il-ħerqa kbira tiegħu għall-bidla progressiva fil-gżira rabtitu l-aktar mal-personalità u mal-femiet ta' Manuel de Mek. Minkejja nuqqas ta' sigurtà fix-xogħol u l-faqar li għex fih, Mamo jista' jitqies bħala bniedem li ddedika ħajtu għall-kultura tal-poplu. Professor Henry Frendo jitkellem dwar relazzjoni bejn Mamo u Manuel de Mek u kif l-istorja, ċ-ċirkustanzi tal-istorja bidlu wkoll il-viżjoni ta' Mamo wara l-mewt ta' de Mek.
L-ewwel ħaġa il-gvern responsabbli diġà kien bidla, bidla kbira, bidla li de Mek f'ħajtu ma rax. Xtaqa, kif xtaqwa wkoll il-bnexxija tal-Partit Nazzjonalista, eċetera, tal-Partit Popolari. Ma marajiex. U allura ma kellekx l-iskjerament ta' partiti politiċi li seħ grazzi għal-gvern responsabbli meta allura seta' jkollok partit politiku li jikkontesta l-elezzjoni bit-tama anki li jieħu l-gvern. Limitat kif kien, ma kien gvern, kien l-ewwel kabinett qed nitkellmu ġifieri, head of ministry tajjeb. Allora dik xi ħaġa li naħseb importanti li nifhmuha, ġifieri fiż minn di Mek inti għax inti għatli għax Mamu Strickland-djan. Di Mek ma kienx. Zgur li ma kienx. Ktar kien jagħmel għall-Fortunat mitsibi li jagħmel Jerry Strickland. Però fiż minn di Mek il-qasma bejn kolonjaliżmu u nazzjonaliżmu kienet iżjed netta għax kienet sħiħa. Ġifieri inti se ċertu punt meta għandek sistema politiku li jippermetti il-partiti politiċi bħala vejkoli ta' espressjoni u ta' jgħidli anke ta' partiġanizmu, ma' partiġanizmu f'sens ta' pluralizmu. Hija xi ħaġa li tippermetti dialettika. Li tippermetti anke il-progress, għax ħafna drabi il-progress joħroġ mill-konfront ta' idea differenti il-baħt jintaġnu jiskulaw u joħroġ xi ħaġa minnu. Allura jista' jkun il-Strickland kien xifti iktar imxaqleb josija iktar imxaqleb. Jom xaqleb għanziex, minn demek ma kienx imxaqleb l-Strickland ċeġi.
Li Mamo kien imxaqleb l-Strickland, propju għalli ċirkustanzi kienu mbidlu.
Ċirkustanzi kienu mbidlu, u tinsiex l-Strickland, għavu li għaskinjaf bil-Malti, bil-kem kienjaf jitkellem bil-Malti, jo għafna ċajt fuq dak li profja Strickland, kultant li kien jasamu mbiddaħ l-nisu jibda jitkellem bil-Malti, anki doppju sens mar ma jafu. Imma Strickland uża l-Malti anki biex jipprova jiġbet minn mannaħa panzevekjana l-Kamra del Lavoro, l-Partit Laburista, li għandu kiftu għaf 1920, leħ, u wara xiftit stejni r-nexxi li għamelek. U ovvjament Mamo u l-Partit Laburista, illi ħafna mistagoċi tiegħu ma kienux jafu l-Inglis u qasbit-Taljan, kien favur il-Malti. Kien favur li l-isim Malti jiena taktar importanza li l-proċeduri fil-qrat jibdew ikunu bil-Malti.
Biex innisif mhux qed jiġri. Biex mhux
qed jiġri. U fil-fatt anki jektar għal-gazzetti li kien beda joħroġ ma' mux dika paragoni joħor ma' dimek. Tajjeb, jiġifieri dan l-ewwel ħaġa kellu l-problema ta' violenza u ta' ħabs, eċetera, bħal dimek.
Għax inti fil-fatt tagħmel elenku sħiħ, lista sħiħa.
Ta' paragoni.
Ta' xebħ impressjonanti li hemm bejn żewġ karattri, naħseb kont se tagħmilha din lista. Iġviri għandek it-tnejn kellhom esperjenza ta' ħabs.
It-tnejn kienu interessati li jedukaw id-nies. Li jaraw kif jelevaw l-nistatri, the common men, ġifiri, illi għamlu iżjed konxu ta' dmirriet tiegħu, li iżjed struwit, li kun jistajqa fuq saħi, ecc. It-tnej kienu interessati fil-ġurnalizmu. Jekk tara l-gazzetti li joħroġ Mamo, bil-Malti, l-Iljun,
il-Fir-Malti.
Ġifiri, ta' Demek ukoll bil-Malti. Ġifiri, l-użu tal-Malti, bħala mezz ta' propagazzjoni tal-ideat. Fost partikolarment fost il-poplu, il-popolin biex ngħidu hekk biex nuża terminu xejn dispreġġettiv forsi. Fit-tnejn u qawwi.
Minkejja li t-tnejn kellhom aċċess għall-Ingliż, ġifieri t-tnejn kien hemm momenti meta ppreżentaw ruhom bħala nies li kienu kapaċi bl-Ingliż, ġifieri kienet għażla tagħhom irrid ngħid jiena ma' Mamo u de Mek kienet għażla tagħhom li jużaw il-Malti biex jikkomunikaw man-nies.
Minħabba l-udjenza.
Eżatt.
Minħabba s-suq.
U rridu jitkellmu ma' dawn in-nies.
Mażgur.
Kieku rridu setgħu użaw l-Ingliż.
Mażgur, kien hawn gazzetti oħrajn bil-Malti, jiġifieri anke ta' natura politika differenti minn tagħhom. Imma qed nitkellmu fuqhom. Jiġifieri mekka, aparti minn hekk, jiena skont il-famuża lista li kont sibt f'kaxxa tassa f'kamra tal-bejt f'xi 68 jew 69. Sibt il-lista oriġinali tal-membri tax-xirka tal-imdawlin. Ġifieri qed ngħidu fl-1911. U dimek u mamu kien wieħed mill-membri, hemm lista mhux ħażin li pubblikat parti minnha pubblikata tal-ekwale fil-Birth Pangs of a Nation fis-72 u li jsir aċċenna li wkoll fl-Ejn Nisil ta' Nazzjon sena qabel. Li kien inħarax mill-klab kodba Malti meta fl-aħħar irnexxieli nirrikovra l-manuskritti mill-Palazz tal-Isqof għax kien ħadhomli. Jiġifieri kien hemm allaġġ rabta bejn mamu u dimek anke fis-sens ta' affiljazzjoni għal dak il-movement sa' xirka tal-imdawlin. Kienet speċi ta' mhux sempliċement kienet għada ta' mutwo soccorso li nies jgħinu l xurxin, eċetera. B'dak l-idea edukattiva, però kienet ukoll ċivika, kienet ukoll militanti f'ċertu sens, provu torganizza l-attivitajiet sa fejn ħallowa ġifieri. U kellha wkoll ċerta pożizzjoni fl-avangwardja biex ngħidlek tal-ħsieb tal-intellett. Ta' dak iż-żmien kienet ovvjament kritika ta' ħafna affarijiet, kritika anki ironikament ta' affarijiet li huma popolari bħall-lana, bħall-festi. Għaliex, għaliex l-idea ta' dimek kienet li huwa joħloq iċ-ċittadin Repubblikan li iċ-ċittadin ma jkunx medi u moħli fuq ħafna piki parrokjali, imma li kollu kunċett iktar universali ta' sinifikat tal-ħajja tal-bniedem. U dik l-universalità li hemm f'dimek jipprova jirriproduċija mill-aħjar li jista' mamu fl-interessi tiegħu u fl-atteġġamenti tiegħu anke lej l-univers.
U jrid Maltin emanċipati li kapaċi jagħmluha mal-Amerikani, kapaċi jagħmluha mal-Ingliżi.
Who can stand their own ground.
Eżatt, eżatt. Bħala nies ugwali, bħala nies indaż.
Illi mhux li jmorru ħaffjin Manhattan jgħannu f'nofs il-lejl.
Eżatt.
Qajmu lin-nies qegħdin jħorġu fit-tieqa biex jaraw daw x-razza ta' nies huma li qegħdin ikantaw tax-xorta ta' kantu. Jiġifieri daw proprju spustati. Spustati. Ovvjament mhux integrati. Mhux tagħhom assolutament alien.
Wara l-mut ta' Manuel Dimek f'April ta' 1928, Juan Mamo għażes kont il-biografu tiegħu li ma jintrabat ma' ebda karru politiku, iżda baqa' dejjem kif jgħid Francis Gallia Xellugi u jikteb fuq il-jeddiet tal-ħaddiema u l-fqar. Minnaħa f'waħda mill-kitbiet tiegħu iħeġġeġ lill-ħaddiema biex jimxu wara l-partit tal-ħaddiema. U minnaħa l-oħra jfaħħar it-tmexxija ta' Gerald Strickland. Imnebba aktarx minn Dimek, waħda mit-temi ewlenin tiegħu, jekk mhux it-tema ewlenija fil-fatt tal-kitba ta' mamu kollha kemm hi, hija l-ġlieda tad-dawl kontra d-dlam. Gallia jiddefinixxi d-dawl li jitkellem fuqu bħala, waw se nikkwota, l-erf, it-tagħlim u l-edukazzjoni. Dawl nieqes mill-fanatiżmu u d-diskors tal-pappagall. Fil-waqt li d-dlam huwa l-ignoranza li żemmew fija lill-poplu il-membri privileġjati tas-soċjetà Maltija. Poplu nieqes mit-tagħlim u għalhekk inbiegħet mill-iżviluppi li kienu qed iseħħu fid-dinja kollha. F'April ta' 22, Juan Mamo sifer għall-ewwel darba lejn l-Ewropa l-art li tant kien jammira. F'artiklu li kiteb minn Ruma fit-12 ta' April, vjaġġ minn Malta għal Ruma kien juhu madwar jumejn jew ftit aktar. F'dan l-artiklu li kiteb minn Ruma, Juan Mamo fisser l-ċitament tiegħu meta ra mhux biss il-ġmiel tal-Bert, iżda ħass ħireġ mill-għalqa tad-dlam, ħassu ħireġ mill-għalqa tad-dlam u dieħel fil-misraħ tad-dawl mamar bil-bnedmin. Fit-28 ta' Mejju kiteb artiklu minn Londra b'titlu li jitkellem waħdu Ngħaddu l-quddiem Maltin li fih iħeġġeġ lill-Maltin ta' Ewropejista li hu biex jimxu fuq id-drawiet tal-bliet kbar tal-Ewropa Mnejn jiġi kull dawl tal-moħ, bħal dawk ta' Ruma, Pariġi u Londra li huma tletti bliet li ju jżur f'din il-mawra tiegħu ta' kważi tliet xhur. U fl-istess ħin jipproponi l-idea li Malta tiġbed liha t-turisti. Dana qed ngħidu fis-sena 1922 kien diġà kellu din l-idea li Malta tkun attrazzjoni għat-turisti. Fitra li l-Maltin tal-Amerika miktuba Londra f'Ġunju tal-1922 li deret fil-gazzetta Il-Malti Amerikan. Artiklu li jismu Imsejkna Art Twelitkom Malta, mamu jilmenta li minkejja li l-poplu tella qatt ta' deputati fl-Assembleja Leġislattiva fl-1921. Il-gżer Maltin ftit li xej imxew il-qoddim. Fl-1922 mbagħad, Ġwan Mamo beda jippubblika il-gazzetta tiegħu li semmiha L-Iljun. Imma bħal ġurnal ieħor tiegħu li kien jismu l-Fqir Malti li beda joħroġ fl-1923, it-tnejn li huma dawn iż-żewġ gazzetti iltaqgħu ma' oppożizzjoni kbira, speċjalment mill-kamp konservattiv u klerikali f'Malta. Fl-1922, fil-fatt f'Diċembru, Ġwan Mamo ippubblika il-manifest biex ngħidlek tax-xirka tiegħu. Li jitkellem fost l-oħrajn f'wieħed mill-bosta punti tiegħu illi x-xirka taqbes għall-Imperu Ingliż f'Malta. Din kienet ix-xirka tat-tnax-il dmir jew tal-kittieba tan-nar. Fit-setax ta' Mejju 1923 Ġwan Mamo żewweġ lill-Karmela Vella mill-Marsa fil-parroċċa tal-Marsa. U kellu 9 tfal. It-tifla tiegħu Saturnina tirrakkonta li meta Mamo ra l-Mari Karmi x-xatt fejn missiera li kien jaħdem hemm. Iġġenna nhar warajha. Wara xahar nidew u tejġu. Jidher li Mari Karmi kienet 17-il sena iżgħar mir-raġel tagħha Ġwan Mamo. U fil-fatt li Saturnina nies kienu jgħidula ma kienx ċuċ missierek. Fl-1930 wara traġedja li seħħet fil-familja bil-mewt ta' wieħed mit-tfal tal-koppja Mamo. Ġwan Mamo reġa' sifer u mar l-Ewropa. Fl-1933 Mamo kien wieħed mill-kittieba u wieħed mill-intellettwali li fiċċewlu meta ħarġet il-liġi dwar il-kotba u l-kitbiet sedizzjużi, però ma kienx ittella l-qorti. F'dan il-perjodu wkoll kellu esperjenza qarsa ma' Carmenu Missud Bonici il-gross għaliex dan kien semma il-fedina penali tiegħu il-kondotta mhux daqshekk sabiħa tiegħu meta kien għadu tifel, meta kien għadu żgħar żagħżugħ fil-parlament. Kien iżmien ukoll li fih Ġwan Mamo ippubblika żewġ kotb oħrajn fl-1934 ħareġ il-ktieb Ġabra ta' Sigrieti u fl-1939 ħareġ il-ktieb Obstetriċija Illustrata, ktieb li anqal ukoll ħafna kontroversja għaliex kien fih ħafna stampi ċari tal-ġisem tal-mara għaliex kien ktieb dwar it-tqala, kien ktieb mediku ta' għajnuna għan-nisa Maltin bil-Malti dwar it-tqala. U fil-fatt ġi kundannat biex ngħidlek mill-Knisja tant li anki snin wara li miet Mamo, Patri Feliċan Belokka kien marant il-mara tiegħu u qalla biex il-kotba il-kopji ta' dan il-ktieb li kien fadalla taħraqhom. Parir li hi ma ħadietx. Naturalment fl-1931 ħareġ ir-rumanz u li tinna venut fl-Amerika, rumanz li mbagħad reġa' ħareġ fit-72 mal-Gazzetta x-Xewka u fl-1984 mid-dar tal-pubblikazzjoni s-sensiela kotba soċjalisti. U it-tmiem ta' Mamo jasal fl-1941 fit-28 ta' April meta nstab mejjet f'ċirkustanzi pjuttost misterjużi f'wied Babu. Francis Gallia jgħid li martu minbarra li għamlet rapport ant il-pulizija rat li xi wħud mill-ħbib tiegħu joħorġu ifittxuh. Il-professur Henry Frendo issa jirrakkonta il-laqgħa tiegħu ma' Ariel wieħed mit-tfal ta' Juan Mamo?
Ma kienx estrovert zejjet, fimni, forsi anki kellu forsi xi dubi min jaf xie kunu sema, kunu sema jo ma sema, xa xiet najdu dina ħajja stramba daqxin u li kellek elementi ta' violenza ta' krimini fija, fil-bidu specialment. U kellek anki il-mod stramb ħafna kif miet da, Juan Mamo, u kif damman stab, u id-babu apparentement ġili kien jifrekwentax, pero kif miet waqa, zella, kien fissakra wara tiġi, esu ħadd ma jaf kif dal-bniedem sparixxa. U qabel 15 ħadd ma sabu. X'kienu relazzjonijiet anke fil-familja, ġifieri storja tal-familja hija sensittiva ħafna, diffiċli tqgħod titkellem fuqha, però jidher li kien hemm ċertu disturb fiha. Tajjeb. Issa dak
ma jkun hemm f'ħafna familji.
Ħafna familji u jista' jkun li kienu wkoll inċentiv li provoka lil Juan Mamo li jinfex fil-tiftix għall-veritajiet għal-misteru tal-ħajja, ġdaj proprio, fil-fat dak li jt jiprofa, fil-fittex meta jara fuq l-univers kif jaħdem.
U l-botanika.
Il-misteru tal-ħajja, l-ħajja fil-sensi kolla, l-ħolqien.
Nirringrazzja l-professur Henry Freddo li ħasem f'dan il-programm u nirringrazzja wkoll il-Carmen Ugrek illi ħaħseb il-produzzjoni teknika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grimm, nixtieqlkom is-saħħa.